Dette hellige evangelium på anden søndag i fasten skriver evangelisten Markus. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vendte sig og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud. Og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Beretningen her er som et glimt af en verden, der er hærget af det onde. En verden, der er ramt af det onde, ødelagt af det onde. Vi genkender det på så mange måder i vores verden, når ellers vi lægger mærke til det. Det onde har ramt vores verden på så mange måder. I dag får vi så et svar. Et svar fra Jesus på, hvordan vi bedst kan leve i den verden. Hvordan vi bedst kan leve og udrette noget midt i den her verden. Det får vi svar på. Verden er ramt af ondskab, men vi kan gøre noget. Jesus har svar til os i dag. Allerførst så lyttede vi til skabelsesberetningen. Dengang Gud skabte mennesket. Skabelsesberetningen, der slutter med ordene. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Alt var godt. Gud ville glæde, og der var glæde. Alt var godt. Gud så det, han glædede sig over det. Vi kom på afstand af den verden. Men vi kender godt længslen. Længslen tilbage til den verden. Den sidder dybt i os, den peger bagud. Og samtidig med, at vi har den længsel, der peger bagud, så bevæger vi os fremad. Bevæger os fremad i livet, men længes bagud. En sådan længsel kan godt blive til en flugt. Vi magter ikke rigtig nutiden, vi drømmer os væk. Det er en mulighed. Det vil sige, at der er stadig noget af det her tilbage. Det her, der var godt, det kender vi stadigvæk i glimt. Vi oplever det på forskellige måder, og en gang imellem lykkes det os der faktisk at skabe rigtig meget af det. Jesus og disciplene, de første, vi lige hørte i evangeliet, det var, at Jesus og Peter og Jakob og Johannes, de kom ned til de andre disciple. De har været på bjerget. De havde oplevet glæden. De oplevede skønheden, herligheden. Jesus havde åbenbaret sig for dem i al sin pragt, vist dem glæden og skønheden, herligheden. Og Peter, ved vi, ville gerne blive der. Han ville gerne fastholde glæden. Det var godt, det her. Det var værd at blive i. Glæden er vigtig. Og det er naturligt at tænke, at glæden må være det vigtigste. Glæden må være det vigtigste i livet. Det må være målet med livet. Og det er rigtigt. Glæden er, ja, det er det sidste mål. Men sammen med det er der en anden ting, der også er vigtig, og det er kærligheden. Og en gang imellem, så tænker man, jamen det må være et og det samme. Det må være et og det samme, og det er det heldigvis også en gang imellem. Men ikke altid. Ikke altid. Faren, vi hører om i evangeliet, han er fyldt af kærlighed til sin søn. Han har kærligheden. Han kommer til Jesus med sin søn, fordi han har kærligheden, men han har ikke glæden. Han er ikke glad, for den han elsker, lider. Sønnen lider, og derfor lider faren også. Kærlighed fører ikke kun til glæde. Kærlighed kan også føre til den allerstørste lidelse. Og det er vanskeligt. Og en gang imellem er der nogen, der af den grund simpelthen opgiver kærligheden og siger, at jeg vil aldrig binde mig igen. Jeg vil aldrig risikere den smerte igen, og jeg vil ikke risikere at leve det. Jeg vil ikke leve med den smerte. Men kærlighedens smerte. Og så bliver det en gang imellem til en jagt på glæden, uden smerte. Og det kan som godt lade sig gøre et stykke af vejen. Jesu mål er også glæde, men aldrig glæde uden kærlighed. Hos ham hænger det sammen. Derfor kunne det blive påske. Hvis glæden var det højeste, så var det ikke blevet påske på den måde, som vi kender det. Men hvis, fordi kærligheden var det højeste, så blev det påske. Derfor gik Jesus, tog disciplene, Peter og dem, der ville blive op på bjerget, tog han med ned fra bjerget. Det var ikke der, de skulle blive nu. Det var ikke glæden, der... De havde ikke nået glæden nu. Jo, de havde selv, men der var flere, der skulle med. De skulle ned i den verden, hvor ondskaben har magt, hvor fortvivlelsen, hvor smerten findes, hvor vi står afmægtige, sådan som disciplene stod over for den situation. Det ligner noget, vi godt kender fra vores verden. Vi ser så, at Jesus har magt. Jesus har magt over det onde. Jesus kan redde trådene ud. Jesus kan gøre noget. Men hvad med os? Hvordan lever vi her, uden at flygte fra det onde? Hvordan udretter vi noget her? Hvordan bærer vi os ad med at udrette noget i verden? Følelsen af afmagt kan til tider være virkelig stor og virkelig reel. Jesus svar til disciplene er altså ikke bare, at I må leve med det. Lad være med at binde jer, lad være med at elske mennesker. For mig, så kan I have det ganske godt. Så kan I have glæde. Og det er jo rigtigt. Hvis det er, så man sådan lukker sig ind og er så heldig, at vi lever i den rige del af verden, som vi lever i, så kan det godt lade sig gøre at skabe sådan nogle små øer, hvor vi egentlig kan have det ganske godt. Og ikke lade os forstyrre for meget af det, der sker rundt omkring. Ikke elsk for meget. Ikke for langt ud i hvert fald. Jesu mål er glæden. Men aldrig uden kærligheden. Jesu mål er glæden sammen med kærligheden. Og dermed bliver det altså også med lidelse og med lidelse. Den vej Jesus han viser for os i den her situation, i den her verden, i den vi står overfor, ja, det udtrykker han i de sidste to ord, vi hører i evangeliet. Svaret det er ved bøn. Ved bøn. Jeg kan ikke rigtig komme fri af sådan en formulering, en tanke om det her, som måske bedst kan formuleres noget i den her retning, altså af vil du udrette noget, så bed. Vil du udrette noget i verden, så bed. Det er budskabet. Og i virkeligheden så er det et ret fantastisk budskab. Et stort budskab. Vi er sådan gang imellem, så er vi vant til at tænke, at dem, der sådan udretter noget, det er dem, der sådan virkelig har magt i vores verden. Det er nogle få store magthavere rundt omkring, og så sidder vi sådan som de små mennesker, og ja, vi prøver på at gøre lidt en gang imellem, men vi bilder os ind, at det er sådan, det er store, vi udretter, det gør vi ikke. Ud fra det her, så er budskabet, jo, vi kan godt udrette noget stort. Vi kan udrette noget stort. Vi har faktisk fat, når vi tager fat her, når vi beder for vores verden, bærer ondskaben ind for Gud, så har vi fat i de aller dybeste problemstillinger, og vi har fat i de aller dybeste og vigtigste løsninger. Vi udretter faktisk noget stort. Det er ikke bare nogen, der rager op rundt omkring ude i verden, der udretter noget. Vi udretter faktisk noget, kan udrette noget. Det vil sige, at det er ikke særlig let for os at fastholde. Det er der i hvert fald nogen af os, der kæmper en hel del med at fastholde og tro, at vi faktisk udretter noget, når vi folder vores hænder. Det er ikke altid nemt at fastholde, når man lukker sin dør og sætter sig ind og folder sine hænder og beder en bøn, og så tænker, at her udretter jeg virkelig noget stort. Der er nogen af os, der faktisk har sådan en ret kraftig stemme, som inde i baghovedet siger til os, at nu spilder du da vist nok din tid ret så meget. Her udretter du i hvert fald ikke noget. Bliv færdig med det her, kom ud og lav noget. Der gør du dog vel lidt. Billedet af mennesker, der går i kirke, er jo der heller ikke, at det er nogle mennesker, der går hen og virkelig udretter noget. Det er jo tit blevet set på noget, som det er den flugt fra virkeligheden. Og i virkeligheden så er der sket det, at vi selv tror på det også. Vi selv lidt tager det ind over os. Ja, vi er her, men vi tror egentlig, det er rigtigt, men jamen, det gør den store forskel, det ved vi ikke rigtigt. Vi tænker da også en gang, at vi har faktisk bedt en del, uden at der sådan er kommet de store resultater ud af det. Og det efterlader også en gang imellem os lidt modløse. Og vi kan også føle det her som bebrejdelse, når hver gang der bliver taget det her op med bøn, så føler vi os lidt bebrejdet og tænker, at vi burde, og det burde være bedre, men vi er åbenbart ikke særlig gode til at bede. Vi er ikke særlig gode til at bede, så det bliver ikke til så meget. Havde vi været bedre, så havde det været bedre. Så kunne det blive til noget. Det er svært at fastholde, at bøn udretter noget. For nogen af os i hvert fald. Hvorfor er det så vanskeligt en kamp for nogen af os? Ja, det tænker der kan være flere forskellige grunde til. Jeg mødte det her mødte det formuleret på den her måde. En amerikansk præst, der hedder Bill Hybels, han formulerede sådan her, at bøn er en unaturlig aktivitet. Og så forklarer han og siger, at lige fra vi blev født, har vi lært at kæmpe for at klare os selv. Bøn er et angreb på den menneskelige autonomi, en anklage mod det at leve i uafhængighed. Lige fra vi har været små, er vi blevet opdraget til at blive store og stærkere og kunne klare os selv. Være uafhængige af andre. Og bøn, det går simpelthen den stik modsat vej. Bøn udtrykker afhængighed, stadig afhængighed. Bøn sætter nogen andre over os, sætter Gud over os. Bøn bøjer os. Bøn bøjer os, men hvis nu jeg gerne vil være stor og klare mig selv, ja, så er det præcis den modsatte bevægelse. Alligevel prøver nogen af os at bede. Og husk på det, som Jesus har sagt og lovet om det. Jeg tænker, at jeg godt ikke altid er lyst og længsel og er den store forståelse, men jeg gør det alligevel en gang imellem, fordi at den der modvilje, den skal ikke have lov til at sejre. Og jeg gør det også en gang imellem for at minde mig selv om, at det, som vi har brug for, det er dybest set, at Gud han gør noget endnu mere, end at vi gør noget. Jesus han udtrykte også en gang overfor, da han mødte den kananæiske kvinde, som vi kan læse om i Johannes evangeliet kapitel 4, der siger han det sådan her, at hvis du kendte Guds gave, så ville du bede. Hvis du har forstået, hvad Guds gave egentlig går ud på, så ville du bede. Jeg mødte også den her bøn. Herre, jeg kom kravlende til dig med en tom kop og spurgte forsigtigt om et par dråber. Hvis jeg havde kendt dig bedre, så kom jeg løbende med en spand. En af vanskelighederne med det med bøn, det er, at vi en gang imellem kommer til at sidde fast i en fælde. En fælde, der fanger os. En fælde, som vi har brug for at blive hjulpet fri af. En fælde, der siger, vi får kun det, vi kan se. Vi får kun det, vi kan se. Vi tror kun, at vi får, når vi kan se noget svar. Altså, når vi beder om konkrete ting, og så kan se præcis det, som jeg bad om, det fik jeg, så har vi fået svar på vores bøn. Og hvis ikke vi kan se den der tydelige sammenhæng mellem det, vi bad om, og det, vi får, så er vi lynhurtigt til at konkludere, nå, det var desværre en spildbøn. Vi fik ikke noget. Og så sidder vi fast i den der fælde, som i virkeligheden er en fattig tro på Gud. En fattig tro på, at Gud han kun giver præcis det, vi kan se. Virkeligheden er, at Gud han gør langt, langt mere end det, som vi kan se og måle og veje. Den her form for tro, det bliver i virkeligheden sådan meget fysisk at tro, at man tror kun på det, man kan måle og veje og se. Få lov til at tro, at Gud er større end det. Der sker rigtig meget, når vi beder, også selvom vi ikke synes, at vi ser noget som helst til det. Der sker meget mere, end vi ser. Bøn befrier fra rigtig meget ondt. Vores bøn har udrettet ufattelig meget og gør det til stadighed. Beskytter os på mange forskellige måder. Der sker rigtig meget. Men fælden er der. Fælden, som lægger tunge byrder på os. Fælden, som siger, at der er nok et eller andet galt med din bøn. Du tror nok for lidt. Sådan er der samtidig blevet lagt tunge byrder på mennesker, der er blevet bedt om, og som ikke synes fik det, som man bad om. Andre, de siger, at hvis ikke du får det, som jeg beder om, at du skal få, så er det fordi, at jeg ikke er god nok til at bede. Så er det min bøn, der er galt med, og så lægger man en byrde på sig selv. Hvis bare jeg var noget bedre til at bede, så skulle du bare se. Nogen har måske også hæftet sig ved, at i den her tekst, der slutter med de der to ord ved bøn, der stod der i den tidligere bibeloversættelse, der stod ved bøn og faste. Ved bøn og faste. De der sidste to ord, det er lidt usikker, fordi de ældste af de der skrifter, vi har i Bibelen, de har dem ikke med, men lidt senere, så er de med. Så derfor har de stået og står som lidt med spørgsmålstegn. Men nogen har så hæftet sig ved, det er lige præcis det, der er løsningen. Hvis bare vi bad noget mere alvorligt, noget mere intenst, hvis vi fastede noget mere, så kunne vi få det igennem. Så skulle vi få svar. Det er lige det, der mangler. Det er derfor, du ikke har fået det, du har bedt om. Hvis det bliver til en metode på den måde, så er det livsfarligt. Det er ikke en metode. Det kan godt være noget med faste. Faste, som handler om at lade nogle andre ting ligge for at bede. Og det kan der være grund til. Men hvis det bliver sådan en metode, hvor vi tænker, hvis bare vi gør det her nok, så får vi. Og det bliver også en tanke om, at hvis bare du lige havde bedt en lille bitte smule mere, en anelse mere, så har du fået det. Du stod lige der på vippen, det manglede lige det lille sidste. Du skulle lige have fyldt lidt mere i vægtskålen, så var du vippet over, så du fået. Det har ikke noget med noget og barmhjertighed at gøre. Det har ikke noget at gøre med Gud som far. Så bliver det en handel. Det er ikke sådan en Gud, vi beder til. Det handler ikke om at finde den rigtige metode. Det handler om, at vi må have lov til at tro på, at Gud han giver mere end det, vi kan se, og er større, end vi forstår. Vi skal fri sig den fælde, som siger, at du får kun det, du kan se. Vi udretter noget, når vi beder. Find din egen bøn. Find det, som er dit kald at bede for. En måde at bede på, og sådan gør det lidt konkret på, det er at bruge fadervor som sådan en ugebøn. I fadervor er der jo 7 bønner. Og vi er vant til sådan at bede fadervor, og vi snakker en gang imellem om, at fadervor bliver lidt en remse for os. Og hvordan undgår vi det? En måde, det kunne være at splitte de der 7 bønner op på de 7 dage, vi har i løbet af en uge. Begynd søndag med at bede, hvor fader du, som er i himlene, helliget blive dit navn, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Altså tag den indledning og afslutning, og så den første bøn, helliget blive dit navn, den passer rigtig godt til søndag. Det er den første bøn og den første dag i ugen. Og så tag sådan en enkelt bøn hver dag i løbet af en uge. En gang imellem er det ubehageligt, hvor præcis de der bønner så kommer til at passe til den situation, man står i den dag. Ja, der er mange måder på det. Vil du være med til at udrette noget i verden? Udrette noget stort, så bed stædigt og glad til ham, der har alt magt. Det er at blive en kamp for nogen af os. Men det er en kamp, der ender med glæden. Ja, lov og tak. Og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.